่าคุ้มครองเจ็ดพาดีเป็นศิลปินผู้ซึ่งมีมีดโกนเป็นอาวุธแล้วก็มีฮิริโอตปะซามิมิแต่เขาเกิดโกนหนวดเคราให้ลูกค้าแล้วพลาดไปโดนสักนิดหน่อยเจ็ดก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนวุ่นวายราวกับแม่ไก่ตัวที่ตกใจแล้วก็ขอโทษขอโพยอยู่นั่นไม่ยอมเลิกลาแต่จะพูดไปแล้วทั้งเขาและก็ผมก็ไม่เหมาะกับอาชีพอื่นนอกจากการเป็นช่างตัดผมด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเขาบ่นกับผมไม่รู้กี่หนต่อกี่หนแล้วจริงๆนะลาฟเราสองคนน่ะทำอะไรอื่นก็ไม่เข้าท่าไปหมดทำได้ก็แต่โกนหนวดตัดผมแล้วก็สระผมให้กับลูกค้าบ้างนิดๆหน่อยๆนานๆครั้งก็เท่านั้นเองลาฟไฮน่ะคือชื่อของผมหรือจะเรียกไอ้เป๋ก็ได้ความจริงนานๆจึงจะมีคนกล้าเรียกแบบนี้สักทีหนึ่งทั้งๆที่เป็นสมญาของผมทั้งนี้ด้วยว่าขาข้างหนึ่งของผมนั้นสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งราวๆ2นิ้วเวลาเดินจึงเด้งหน้าเด้งหลังเหมือนกับเก้าอี้โล้ยังไงล่ะผมทำงานเป็นช่างตัดผมตั้งแต่อยู่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งของร้านเจดมา10ปีเจดเป็นคนตัวเล็กสูงแค่5ฟุต6นิ้วเห็นจะได้เขาเป็นคนผอมเกร็งและกล้านแดดมากเพราะแดดลมจากทะเลทรายเจดเป็นเจ้าของร้านตัดผมเล็กๆแบบร้านในซอกตึกในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมาร่วม20ปีแล้วเขาย้ายมาจากทางตะวันออกเพราะปอดไม่ดีเขาแต่งงานแล้วและมีลูกชายอายุ14คนหนึ่งชื่อกาดเจดน่ะอายุ50แล้วแต่คงจะแต่งงานเมื่ออายุมากเขารักลูกชายคนนี้มากแล้วก็ตามใจเสียจนไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่การ์ดก็ไม่ใช่เด็กเหลวไหลอะไรไอรีนพาดีอายุประมาณ30หน้าตาไม่เลวแม้จะท้วมไปนิดหน่อยแต่หล่อนก็เป็นคนประเภทที่ว่าไม่เคยพอใจอะไรเลยไม่พอใจกับชีวิตและไม่พอใจในเมืองแต่ที่ไม่พอใจเอามามากก็คือสามีของหล่อนนั่นแหละอย่าถามผมเลยนะว่าทั้งสองคนนี้เขาแต่งงานกันทำไมก็เขาแต่งงานกันก่อนที่ผมจะมาอยู่ในเมืองนี้น่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการผิดฝาผิดตัวมากกว่านะคนดูอย่างเราๆก็ได้แต่นึกพิศวงไปเรื่อยเปื่อยว่านั่นเขาแต่งงานกันเข้าไปได้ยังไงฮะนั่นแหละเจดกับไอรีนก็ประมาณนั้นแหละเจดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อการละแคะละคายของไอรีนเรื่อยมาจนหล่อนจึงหันไปทางออกด้วยการเอาเรื่องเหลวไหลไปสุมหัวใส่ลูกชายตัวเองต่างๆนานาเช่นว่าเมื่อไรกาดโตเขาก็ควรที่จะไปจากเมืองนี้เสียได้แล้วทำมาหากินอะไรที่เข้าท่าซึ่งอะไรที่เข้าท่านั้นหล่อนก็ยังไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพียงแต่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าก็มีแต่ไอ้โง่ชนิดงี่เง่าเท่านั้นแหละที่เลือกทำมาหากินเป็นช่างตัดผมมันอาจจะจริงอย่างที่ไอรีนพูดบ่อยๆก็ได้นะว่าเมืองของเรานั้นน่าเบื่อจืดชืดไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็แห้งโทรมเหมือนเท่าองุ่นแห้งๆที่ตายซากนั่นแหละไอรีนเลือกใช้ถ้อยคำรุนแรงถึงขนาดนี้ทีเดียวหล่อนอาจจะได้สับมาจากพวกละครน้ำเน่าในทีวีก็ได้แต่ก็นั่นแหละนะนอกจากไอรีนและคนอื่นๆอีกเพียง2หรือ3คนแล้วคนอื่นๆก็ชอบเมืองเล็กๆน่าอยู่ซึ่งมีประชากรเพียง 2,000 คนเป เป็นอันดีทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีใครระรานใครก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละคือไม่มีใครข่มเหงน้ำใจผมด้วยการเรียกผมว่าไอ้เป๋สักคนเดียวจนกระทั่งโทนี่ดาร์กย่างเท้าเข้ามาในเมืองเมืองของเราไม่มีสนามบินหรือสถานีรถไฟรถโดยสารซึ่งวิ่งข้ามประเทศแวะจอดวันละครั้งเพื่อส่งหนังสือพิมพ์โดยมีผู้โดยสารลงนานทีปีหนที่จอดโดยสารคือร้านขายของจิปาถะซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านตัดผมของเรานี่เองบ่ายวันพฤหัสเมื่อรถบัสจอดนั่นผมกำลังยืนมองผ่านกระจกร้านออกไปและเจดก็กำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่ผมคิดว่าผมคงเป็นคนแรกๆที่เห็นโทนี่ดาร์กเขายืนอยู่บนทางเท้าจุดบุหรี่สูบกระเป๋าเดินทางวางอยู่สองข้างกระหนับตัวของเขาราวกับบอดี้การ์ดเมื่อรถบัสแล่นจากไปพอเห็นผู้ชายคนนี้ผมก็ส่องหอนใจถึงอันตรายแวบขึ้นมาทันทีท้องน้อยของผมเครียดกระหม่งอย่างระแวงภัยแต่ท่าทางของเขาก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแม้แต่น้อยเขาเป็นคนผอมบางพ่อๆกับเจดผิวพรรณขาวผ่องแบบชาวกรุงและสวมเสื้อผ้าราคาแพงแบบคนในเมืองแถมยังค่อนข้างจะฉูดฉาดไปหน่อยด้วยซ้ำขณะที่ผมมองดูอยู่ชายหนุ่มก็ก้มลงหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามถนนตรงมาที่ยังร้านเราขณะนั้นอุณหภูมิสูงกว่า200องศาฟาเรนไฮต์ผมเห็นเหงื่อเพร่าอยู่บนใบหน้าอันเรียวรีบได้ถนัดตาเขาวางกระเป๋าเดินทางลงแล้วก้ามเข้ามาในร้านระบายลมหายใจยาวยืดอย่างเป็นสุขเมื่อกระทบถูกอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศเขามองกวาดจากเจดไปยังลูกค้าบนเก้าอี้แล้วจึงหันมาทางผมตาของเขาเป็นสีเทาอ่อนจางจนเกือบขาวไม่มีเด็กขัดรองเท้ามั่งเหรอเสียงของเขาออกกระด้างเจือสำเนียงฝั่งตะวันออกไม่มีในร้านหรอกแต่วันหยุดบางทีก็จะมีเด็กมารับจ้างขัดตามถนนเหมือนกันค่าขัดก็25เซนผมบอกปากบางของเขาขยับนิดนึงอย่างมินมินก็น่าอยู่หรอกเขาก้มลงมองปลายเท้าหัวแหลมสีดำที่สวมอยู่แล้วก็ยกเท้าแต่ละข้างขึ้นทูรองเท้ากับปลายขากางเกงมีโรงแรมบ้างไหมเนี่ยแถวเนี้ยไม่มีโรงแรมมีแต่โมเตลสองแห่งเมืองของเราไม่ได้อยู่บนทางหลวงสายใหญ่ซึ่งตัดจากฝั่งมหาสมุทรหนึ่งไปยังอีกมหาสมุทรหนึ่งแต่ก็มีนักท่องเที่ยวผ่านมาแล้วแวะพักมาบ้างเหมือนกันเขาถามทางไปโมเตลและผมก็บอกเขาอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งที่จะออกเสียงอยู่คลันๆที่บอกเขาทำไมก็ไม่รู้ว่าจะมีโมเตลให้พักโรงแรมได้แต่จะอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องค้างอยู่ดีด้วยว่ารถประจำทางมีวันละเที่ยวเท่านั้นเสียงของเขาคงจะไม่ค่อยเป็นมิตรนักและสะดุดหูเขาชายหนุ่มจึงมองหน้าผมเขม็งแต่เขาก็ทำเสียงในลำคออย่างไม่พอใจแล้วก็เดินจากร้านไปใครนะครับเจดถามไม่รู้ว่ะเขาลงจากรถบัสนะเมื่อกี้อาจเป็นเซลแมนก็ได้ฉันว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมาอีกอ่ะน่าจะชวนเขามานั่งคุยกันก่อนนะนี่ละเจดละเขาเป็นมิตรกับใครต่อใครไปหมดเหมือนกับลูกหมาไม่มีผิดแล้วก็คุยได้เป็นวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนแปลกหน้า ผมคิดว่าอาจเป็นเพราะเขาแต่งงานกับไอรีนก็ได้อยู่ในรัศมีของเมียเมื่อไหร่รอนไม่เคยให้โอกาสเขาได้เปิดปากสักทีที่ผมคาดเดาเอาว่าวันรุ่งขึ้นดาร์กจะเดินเข้ามาทางนั้นไม่มีผิดเช้าวันถัดมาเขาเข้ามาในร้านเราแล้วก็ขอให้เราตัดผมแล้วก็โกนหนวดให้โดยนั่งรอจนเก้าอี้ของเจดว่างจึงขึ้นไปนั่งดาร์กตั้งคำถามเกี่ยวกับเมืองมากมายและเจดก็ตอบอย่างเต็มอกเต็มใจอย่างหมดจดผมตั้งข้อสังเกตว่าดาร์กแทบจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยเมื่อเจดกระซ้อกระซี้ถามอย่างไม่ค่อยจะละมุนระว่อมนักเขาก็บอกแต่เพียงว่าเขาอยากมาอยู่ทางฝั่งทะเลทรายเพื่อสุขภาพในสายตาผมดาร์กก็สุขภาพดีไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เชื่อที่เขาพูดหรอกนะเพียงแต่ประโยคที่ว่าอยากมาอยู่ในทะเลทรายเพื่อสุขภาพของดาร์กที่ผมเข้าใจนั้นอาจจะไม่ตรงกับที่เจดเขาเข้าใจก็ได้ดาร์กยังอยู่ในเมืองของเราต่อไปทุกเช้าเขาจะมาที่ร้านของเราเพื่อโกนหนวดแล้วก็มาตัดผมกับสระผมสัปดาห์ละครั้งชายหนุ่มจะคอยจนกว่าเก้าอี้ของเจดว่างจึงจะขึ้นไปนั่งเสมอและการกระทำของเขาที่ว่านั้นก็ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดทั้งที่เขาไม่เคยจะล่วงล้ำล่ำก้ำเกินอะไรเลยเขาคุยสนุกดีแม้ว่า จะเป็นกันเองมากไปหน่อยก็ตามแต่ก็นั่นแหละนะผมก็ยังอดรู้สึกไม่ได้อยู่วันว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นอันตรายแล้ววันหนึ่งลางสังหรณ์ของผมก็เป็นจริง2 สัปดาห์ถัดจากวันซึ่งดาร์กมาถึงเมืองเราเดฟลูนี่ก็พรวดพราดเข้ามาในร้านตั้งแต่เช้าด้วยท่าทางหงุดหงิดซึ่งจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรชายด้วยว่าชายเชื้อสายไอริชอายุ50 ปีผู้นี้มีเรื่องหงุดหงิดอยู่เป็นประจำไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสมอมาเดฟมีร้านเล็กๆรับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆแก2 คนรู้จักไอคนที่มาพักที่เบสโมเตลไหมเขาถามเราตอนนั้นในร้านไม่มีลูกค้าผมกำลังอ่านหนังสืออยู่อย่างติดอกติดใจส่วนเจดก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์เขาตอบเดฟว่าเออรู้จักสิเขาชื่อโทนี่ดาร์กเข้ามาที่นี่ทุกวันแหละเลอเข้ามาที่ร้านฉันเมื่อวานเขาบอกว่าเขาขายประกันเจดนิ้วหน้าขายประกันงั้นเหรอประกันการคุ้มภัยถ้าฉันซื้อประกันจากเขาด้วยใจสัปดาห์ละ5 เหรียญเขาก็จะรับประกันภัยทุกอย่างไม่ให้อะไรมาแพร่ผ่านร้านของฉันได้เลยอย่างเช่นว่ามีใครอุตริมาปากระจกร้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยพวกชอบปาข้าวของเหรอในเมืองนี้เนี่ยนะฉันถามแล้วฉันก็บอกเขาไปว่าให้ไปเลขขายประกันบ้าๆที่อื่นเลยไปเขาก็แค่ยิ้มแล้วก็ไปแต่โดยดีแล้วแกรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าเขามาเปิดร้านฉันกลับพบว่ามีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ใช้อิฐเขี้ยงกระจกหน้าร้านฉันแตกยับไปตั้งแต่ตอนกลางดึกแล้วผมถอนใจอยู่ในอกว่าแล้วไม่ล่ะแต่ผมก็อดนึกชมดาร์กไม่ได้ว่าเขาทำได้เก่งคือไม่ได้โลภโมโทสันเกินไปเงินแค่สัปดาห์ละ5 ดอลลาร์ใครๆก็จ่ายได้ไม่ลำบากใจอะไรเมืองนี้มีร้านอยู่20 ล้านรายได้สัปดาห์ละ100 เหรียญแล้วก็อยู่ได้สบายๆแต่เจนน่ะพิศวงงงงวยอะไรนะฉันไม่เข้าใจว่ะมันก็ง่ายๆคือจ่ายไอ้หมอนี่ไปซะ สัปดาห์ละ5 เหรียญไม่งั้นก็จะเกิดเรื่องปวดกระโหลกขึ้นเรื่อยๆผมอธิบายอย่างละเอียดใจ